Вече няколко седмици ви говорим за фондация We Are Water, или Ние сме водата. Това представяне бе съпроводено с премиерата на документалния филм Аралско море, Загубеното море. Лентата разказва за драматичното смаляване на Аралско море в Централна Азия, което е една от най-големите екокатастрофи в цялата земя. Филмът предизвика голям интерес и разбуни духовете за силата на документалното кино, за това как се проверяват фактите и интерпретират събитията, за различните стилове в документалистиката. Ние сме поканили да ни гостува авторът на Саме, на Саме с Лили, Вангия, Феноменът Вера, документалната трилогия за кучетата и хората, Лечителят Петър Димков, документалната поредица от 6 филма, която представя наследството на древните човешки култури от Месопотамия до Тракия, на много видеоклипове, включително някои от нашите легендарни изпълнители, като Емил Димитров, Лили Иванова и прочие, режисьора Стилян Иванов. Стиляне, добре дошъл в Дарик Радио и в неговото малко братче Рока Радио. В момента има десетки канали с документално кино, с документални филми, предимно западни. В какво се крие силата на документалното кино?
Документалното кино дава възможност на екипа, който работи в тази посока, да се завре в дълбочина и да изучи проблем, който нито една област от другото кино не дава, защото ако искаме да бъдем честни с нашите зрители, трябва да представяме не само нещата, които предварително сме си наумили. Един игрален филм, това е напълно допустимо и няма проблем, но документалистиката изисква да представиш всички извори, всички факти и да оставиш на зрителя сам да прецени коя е истината за него. Силата на документалното кино вече, днес, е и с това, че стана по-атрактивно. Един документален филм преди 10 години би бил труден за гледане днес. Днес документалното кино изисква възстановки, анимация, всякакви атрактивни форми на поднасяне на информацията. Още повече пък ето тези филми, които разказват за миналото. Защото за много хора миналото е нещо, което много-много не ги интересува и ако не намериш лъскавата обвивка, някак да ги накараш да станат съпричастни с твоите идеи.
Точно така. А каква е ролята на този тип кино? Да образова, да възпитава или примерно да... Вие камбаната да предупреждава?
Искам и се да смятам, че като всяко истинско изкуство, на първо място то информира, на второ място до някъде забавлява, но истинския смисъл на документалното кино е да вдъхновява. Защото ако един документален филм не ни вдъхнови да живеем живота си истински верен на себе си, то ползата от него е нулева. Дори говорейки ето и за тези природозащитни филми за Аралско море, в интерес на истината, моята работа е насочена по-скоро към опазването и съхранението на духа, не толкова на природата, защото струва ми се, че това, което ще изиграе лоша шега на всички нас и на следващи поколения, е, че живейки материалния живот, духа остава много назад, много-много назад.
Може ли да говорим за стил в документалното кино?
Можем да говорим, като грубо мога да кажа, поне според мен. Разбира се, има два стила. Единият е този, който познавам от западните канали, без да цитирам кои точно. Зрителите, които гледат документалистика, веднага ще се сетят, където едни никому неизвестни момчета и момичета или чичковци и лелички стоят до някакви големи обекти, експонират върху себе си славата от миналото или голямата слава настояща на тези обекти и разказват от своя име някакви неща. Това за мен е неприемлива форма. Разбира се, другата форма е, когато документалният филм е един разказ зад кадър, в който оставяш обекта сам да говори за себе си. Има го субективния момент. Разбира се, начин по който ще поставиш камерата, начин по който ще го заснемеш, как ще го звучиш. Това е авторския момент, но ми се струва по-честен спрямо зрителите.
Може ли да говорим за комерциализация на документалното кино?
Като всяко нещо, да. Като всяко нещо в днешно време, да. Правят се документални филми по поръчка. Няма как без това.
А склонни ли са телевизиите? Нашите, според мен, не много да финансират, да те пратят, да отидеш някъде, да стоиш с екипа.
Категорично. Категорично не.
Това е фантастика.
Това е абсолютна така утопия за нас. Примерно мога да кажа, че последните няколко години аз и моят екип успешно работим с Турското министерство на културата и туризма.
По-силно с турското, толкова с българското.
Което многократно ни кани да заснеме едни или други обекти и събития. Ето сега само след броени ни пътуваме за коня да снимаме голямото събиране на дервишите и ние ще разкажем за Мевляна, за Софитата, за едно духовно наследство, от което се ползваме и ние, защото когато филмът бъде готов, българските зрители ще разберат колко от мислите, които днес си говорим, са всъщност наследство от една такава култура и епоха. Но това го казвам с благодарност към Турското министерство и до някъде с тъга.
Тъга. Супер. Да. Ти направи една поредица, която споменахме, от 6 филма за древните цивилизации, от Месопотамия до Тракия. Какво ти помага в съвременния, твоето, така, в твоя делничен ден до сега с тези култури?
Честно казвам, това, което смея да кажа, че из основи промени и начина ми на живота, и начина на мислене, е филма за Петър Димков, който предхождаше тези филми. Mm-hmm. А тези филми дойдоха като някакво следствие, защото ровейки се в философията на Бялото братство, чийто представител е Петър Димков, попаднах на Следи от орфизма, след това направих филм за Орфей, оттам за Траките, и то така се повлече една нишка. И трябва да кажа, че ние, живеещите днес по тези земи, имаме една богата история, която, ако си дадеме труда да се заровиме в нея, така да получиме посланието, което носи примерно тракийската култура, орфизма като философия, дори като религия, ще бъдем много по-силни. Тъжно е да научаваме за нещата, които са родени тук като идея, преработени и дошли от Запада, примерно New Age, едно безкрайно модерно, как да го нарека, течение, което всички българи в момента умират да четат такива книги, а не си дават сметка, че в основите си това нещо вече е казано тук, в тези земи, от учителя Дънов, например.
Добре. Пак към Месопотамия, преди 5000 години хората там са смятали, че живеят в цивилизован свят, който е заобиколен от варвари. Защо такава цивилизация обаче изчезва? И не повтаряме ли ние техните грешки?
Всъщност даде отговор на въпроса, защото тази цивилизация е изчезнала именно заради това, че се е взела прекалено насериозно. Винаги, когато игнорираш тези, които живеят около теб, ти си обречен на смърт. Mm-hmm. Това става с всички големи империи в човешката история. Знаем за, без да изброяваме, Рим, например. И
тези достижения на световната цивилизация, и които ползваме ние и всичко това около нас, определено нарушават природното равновесие. Не рискуваме ли след 1000 години, примерно, да правят документален филм за нашата изчезнала цивилизация?
Мисля, че така както вървим, няма да се наложи да правят документален филм, защото ние просто няма да оставим никакво наследство, което да провокира идните поколения. До тук това, което се ражда в нашето време, е едно консуматорско общество, което е ориентирано само към това какво ново да купи, колко повече да изяде, и до тук ни свършат интересите.
Ами да, аз точно така. Аз съм и съгласен с теб, но и не до край. Излизам от сценария и влизам в реалния живот. Примерно, супер документален филм беше направен, ние го гледахме всичкото, нали, как излизаха миньорите. Е, това е много силно събитие, което си струва да бъде направен документален филм за него, за всичките му герои и прочие.
Да, за духа на тези.
Обаче, защото трябва да чакаме, нали, такова бедствие, за да направим. И затова съм по-склонен да живея по-консуматорски, по-спокойно, ма да нямаме големи катаклизми, за които вие, документалистите, да правите, нали, филми. Да,
документалистиката е не само за катаклизми, тя е и понякога за нещата, които ни помагат да живеем по-добре и да понесем живота, а и малко повече, да вникнем малко по-надалече от деня, в който живеем, и да си дадем сметка, че нашите страхове, вълнения, амбиции, емоции са абсолютно познати, с нищо ново ни идваме на този свят, да започнем да живеем живота си малко по-спокойно, като по този начин не притискаме останалите и нас самите.
Вашата телевизия TV Art сте предпочели представянето на обекти да са само с картина и музика. Защо?
Ами защото смятам за абсурдно, когато представяме шедьоври на големи майстори във всяка една област, тъй като ние представяме изкуство от Индия до Англия, поне в този периметър сме снимали за изтеклата година и половина. Не смятам, че някой трябва да обяснява на зрителя какво искал да каже художника, например, или скулптура. Много е нелепо. Той каквото искал, вече го е казал.
Пък и така се лишават от едно от най-интересните постижения на съвременният български шоу-бизнес – водещите. Муци. Знам, че ти голям фен. Казвам, че ти голям фен на Томатито, китариста, имаш всичките албуми. Моля ти се, изтегли четиримата късметли, които ще гледат на живо, бръкни в нашата урна. Те ще гледат Томатито. Те са сред посетителите на изложбената зала на Рока на булевард Мария Луиза 16. Първият от тях е Георги Николов, вторият е Митра Николчева, след това Валери Кирилов и, много ти благодаря, Николай Кирилов. Всичките те са с телефонни номера, така че ще им се обадим и ще си получат техните билети. Сега пък ние от Рока Радио имаме един специален подарък за теб. Това е Теодоси Спасов с квинтет Небесни струни.
Преди години съм правил документален филм за него.
Ами, супер, супер. Много ти благодаря, че ни беше на гост.
Благодаря.
Новините на Рока.
Тук е мястото да ви съобщя още една новина. На 14 декември Теодоси Спасов и Небесни струни ще свират в София Лайв Клуб, като половината от приходите от продажбата на билети ще отидат в подкрепа на каузата на фондация We Are Water. Не пропускайте шанса да слушате на живо тези изключителни музиканти, а също така да дадете своя, макар и скромен принос към тази значима глобална инициатива. Решаването на проблема с недостига на водни ресурси в света. 14 декември София Лайв Клуб, Теодоси Спасов и Небесни струни. Наближава края на загадката, но преди това да ви кажа още една новина. На 24 ноември ще се открие изложбата с живописи керамика вода, тяло, дух на Емил Янакиев и Минко Поп Димитров. Място е изложбената зала на Рока на булевард Мария Луиза 16 в София, а нейно организатор творчески кръг Синчец. Творбите отразяват красотата на женското тяло, вечният ритъм и силата на водата. Оригиналното в изложбата е, че керамичните пластики на Минко Поп Димитров са изработени от санитарен порцелан в фабриката на Рока в град Каспичан. Повече за изложбата и разговор с самите художници очаквайте също издание на Рока Радио на 2 декември. Призоваваме ви 24 ноември вечерта Рока, изложбена зала Мария Луиза 16 в София, изложба вода, тяло, дух, Емил Янакиев, Минко Поп Димитров.
Спечели срока и промени банята си. Тя ще ти е благодарна.
И така, според легендата, кой лучва с стрела ябълката върху главата на сина си, не е Нютон, не е и Робин Худ, а е Вилхелм Тел. Според легендата, през 1307 година, на този ден, днешния ден, Вилхелм Тел прострелва с стрела ябълка, поставена върху главата на сина му. Залога бил свободата или живота ти на двамата. Много хора се обадиха и казаха правилният отговор, но халатите печелят. Пламен Иванов от Русе, Емил Душков от София и Илия Лиманов от София. Това беше всичко от Рока Радио за днес. Стиляне, пак на добър час с новите ти проекти. Добре. Днес си представихме как изглежда един документален филм за нашата епоха, какво биха казали другите за нас, поколенията. От нас обаче зависи какво ще оставим за тях. Една красива и запазена природна среда, богата култура и научни достижения или пълна разруха. Ще бъдем заедно отново на 2 декември в Рока Радио.
Ти също можеш да бъдеш Рока.